Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 16 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកទើបបញ្ចេញទូរស័ព្ទ smartphone 4G ស៊េរីថ្មីរដ្ឋក្រោះប្រចាំប្រទេសទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយតើវានឹងជួយអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមឬទេហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកនួនសង់ទីថាការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតជួយអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈការបង្កើតថ្មីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនទើបតែបញ្ចេញទូរស័ព្ទ smartphone ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាមិនសូវទំនើប 4G កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះរងនៅទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រី Lin Fan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី ហុងចិនដាជួងសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងស៊ីងហៃប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ smartphone series P60 របស់ខ្លួនដែលមានបំពាក់កាមេរ៉ាទំនើបនិងទូរស័ព្ទ smartphone series Mate X3 ដែលអាចបត់អេក្រង់បាននៅក្នុងពិធីនោះគេឃើញមានការបង្ហាញនិងការថ្លែងសន្ទរកថាប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលក្រុមហ៊ុន Huawei មិនបានផ្ដល់ជូនគឺបច្ចេកវិទ្យា 5G ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ smartphone ទាំងនោះបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះអាចផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនដែលអតិថិជនជាច្រើននៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីចង់បានទូរស័ព្ទ smartphone ដែលទើបចេញថ្មីនេះក៏មិនមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ក្រុមហ៊ុន Google ផងដែរហើយកម្មវិធីនានាដែលពេញនិយមនៅប្រចាំប្រទេសក៏មិនមានដែរដូចជាកម្មវិធីបង្ហាញផ្លូវ Google Maps ជាដើមពិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីនេះបានលាងជម្រះពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងពិចារណាលក់ចំនួនទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនហើយផ្ទុយទៅវិញបង្ហាញពីភាពធន់របស់ក្រុមហ៊ុននេះចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន China Daily ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនលោក Yu Chengdong នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអាជីវកម្មឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីនោះថាយើងបានឆ្លងកាត់រដូវរងា4ឆ្នាំមកហើយក្រោមទណ្ឌកម្មនេះឥឡូវនេះរដូវស្លឹកឈើលាស់បានមកដល់ហើយហើយយើងរំភើបចំពោះអនាគតដែលនឹងមកដល់កាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Huawei បាននាំមុខក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Samsung មួយរយៈពេលខ្លីក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលក់ទូរស័ព្ទ smartphone ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលចំណាយទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះឡើងដល់ចំនួន 18% ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមដានទីផ្សារភាគហ៊ុន Canaly ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានដាក់ការត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Huawei មានចំណាយតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៃទីផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone នៅលើពិភពលោកដោយការលក់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនរបស់ខ្លួនគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនអាជីវកម្មទូរស័ព្ទ smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅពេលសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen មួយនេះដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំមួយនឹងឧបករណ៍ដែលប្រើនៅក្នុងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ 5G នៅតែពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកសម្រាប់ធៀបសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Counterpoint ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hong Kong ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Huawei បានប្រើអស់បន្ទះឈីបទំនើបសម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone ដែលផលិតដោយខ្លួនឯងក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានចំណាយទីផ្សារសូន្យសម្រាប់3ត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Ren Zhengfei បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានរស់រានផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំចំនួនផ្សេងៗដែលផលិតនៅក្នុងស្រុករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងពិចារណារឹតបន្តឹងលើវិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចេញលើក្រុមហ៊ុន Huawei និងហាមឃាត់ទាំងស្រុង នៅរាល់ការធ្វើជំនួញទាំងអស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការហាមឃាត់ការនាំចេញទៅឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei និងឈ្មោះកណ្ដាលផងដែរសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនដែលលក់បច្ចេកវិទ្យាដែលគេមិនសូវចង់បានដូចជាទូរស័ព្ទ smartphone 4G ជាដើមនៅតែអាចដាក់ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជំនួញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA The Voice
of America VOA រដ្ឋក្រោះដំបងពីប្រចាំប្រទេសបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយកាលពីចុងខែមីនារដ្ឋក្រោះរាប់សិបគ្រឿងទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅដល់នៅប៉ុន្មានខែទៀតតែរដ្ឋក្រោះទាំងនោះគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុញច្រានកងកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Henry Redwell វាការ VOA ពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសលោក Simon Lee ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋក្រោះ Challenger 2របស់អង់គ្លេសមកដល់អ៊ុយក្រែនហើយហើយត្រៀមចូលសមរភូមិលោក Oleksiy Reznikov រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយថា
អរគុណច្រើនពីអ៊ុយក្រែនដល់អង់គ្លេស
រថក្រោះ Challenger 14គ្រឿងត្រូវបានដឹកទៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Ben Wallace ថ្លែងនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាថាលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានលើការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនខាងមុខនេះទេ
ខ្ញុំគិតថាគ្មានរឿងលាក់បាំងអ្វីទេដែលអ៊ុយក្រែនចង់ចាប់ផ្ដើមរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួននេះពិតណាស់កម្លាំងរុស្ស៊ីស្ទើរតែមិនអាចរុលទៅមុខរួចសោះឡើយ
អាឡឺម៉ង់ក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏បានបញ្ជូនរថក្រោះចម្បាំង Leopard 2ដល់ទំនើបចំនួន18គ្រឿងទៅអ៊ុយក្រែនដែរកាណាដានិង Northwest ក៏បានបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard ជាច្រើនគ្រឿងដែរមេបញ្ជាការអឺរ៉ុបនិយាយថារថក្រោះអាចផ្ដល់ទម្ងន់ដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនលោកឧត្តមនាវីឯក Hervis Blazong មេបញ្ជាការបេសកកម្មហ្វឹកហ្វឺនអឺរ៉ុបនិយាយថា
They are facing this kind of tsunami of soldiers.
កម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងទាហានស៊ូណាមីបែបនេះដូច្នេះពួកគេកំពុងទប់នៅជួរមុខពួកគេមានរថក្រោះល្អជាងដូចជា Leopard នេះពួកគេនឹងអាចសម្រុកចូលនិងវាយបកវិញបាន
អ្នកជំនាញយោធាបានប្រមាណថាឥឡូវអ៊ុយក្រែនមានរថក្រោះប្រចាំប្រទេសរាប់សិបគ្រឿងតើចំនួននេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដណ្ដើមជោគជ័យលើកម្លាំងការពាររុស្ស៊ីបានទេលោក Patrick Burry អ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bath និយាយថា
But the moment it's probably not enough would be mine.
ពេលនេះចំនួននេះប្រហែលមិនគ្រប់ទេតែវាក៏ជាចំនួនច្រើនគួរសមមួយឬពីរកងវិរៈសនាតូចអាចបង្កើតជាទ័ពស្រួយ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅខែមីនាថាកម្លាំងរបស់លោកត្រូវការអាវុធប្រចាំលោកច្រើនថែមទៀតមុនពេលបើកការវាយបកវិញលោក Patrick Burry អ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bath និយាយថា
The question is can Ukraine protect
សំណួរគឺថាតើអ៊ុយក្រែនអាចការពារប្រើប្រាស់និងតម្រង់អាវុធប្រចាំប្រទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាចវាយទម្លុះចូលព្រំដែនរុស្ស៊ីដែលបានត្រៀមប្រសើរជាងខ្លួនបានទេរថក្រោះតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានរថទាស់ដែកប្រយុទ្ធថ្មើរជើងមានខែលការពារដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានយ៉ាងច្រើនតាមខ្ញុំដឹងដូច្នេះរថទាស់ដែករួមជាមួយរថក្រោះហើយក៏ត្រូវមានកំភ្លើងធំគ្រាប់ដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់កំភ្លើងនិងសភាវុធធុនធ្ងន់ទំនើបទំនើបថ្មីថ្មីដែលនឹងមកដល់ផងដែរ
ស្ថានភាពផ្ទាល់នៅលើដីកំពុងប្រែប្រួលទឹកកកដែលរលាយនៅរដូវនេះនឹងធ្វើឲ្យដីវាលក្លាយជាភក់ជ្រៅលោក Patrick Burry និយាយថា
ការនេះធ្វើឲ្យការចល័តទ័ពនិងរថក្រោះទាំងនេះកាន់តែពិបាក
ប្រចាំប្រទេសបានសន្យាផ្ដល់រថក្រោះរាប់សិបថែមទៀតនិងអាវុធធុនធ្ងន់ដទៃទៀតប្រទេសស្លូវ៉ាគីនិងប៉ូឡូញកំពុងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង MiG-29 របស់ពួកគេដល់អ៊ុយក្រែនទន្ទឹមពេលគ្នានេះរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនក៏កំពុងបង្កើនផលិតកម្មគ្រាប់រំសេវដែរចារកម្មអង់គ្លេសបានរាយការណ៍នៅចុងខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគ្រោងជ្រើសរើសទ័ពមួយលើកទៀតដោយមានបំណងចុះឈ្មោះទាហាន400,000នាក់បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA The Voice
of Americaក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅកម្ពុជាគេឃើញមានការអនុវត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនលើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតរួមមានការច្នៃប្រឌិតដោយប្រើកុំព្យូទ័រនិងដោយដៃដើម្បីបង្កើតជាវត្ថុឬផលិតផលនានាជាដើមលោកនួនសង់ទីស្ថាបត្យករនិងជាអ្នករចនាវ័យក្មេងបានចូលរួមក្នុងគម្រោងមួយមានឈ្មោះថា Under the Canopy ឬដែលប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានៅក្រៅមនុស្សដែលផ្ដោតលើភាពច្នៃប្រឌិតនគររូបនីយកម្មនិងនិរន្តរភាព នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA អ្នករចនាវ័យក្មេងរូបនេះបានថ្លែងថាការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតជំរុញឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការបង្កើតថ្មីសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនួនសង្ទី
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជាការ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតហើយតើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនេះមានអ្វីខ្លះដែរ
ចំពោះអ្វីគឺជាការច្នៃប្រឌិតចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ការច្នៃប្រឌិតគឺយើងត្រូវសម្លឹងទៅលើបរិស្ថានជុំវិញឬក៏មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញយើងថាតើមានសម្ភារៈឬក៏របស់របរអ្វីខ្លះដែលយើងអាចបូមចូលនៅក្នុងការរចនាបានហើយចំពោះការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនេះមានអ្វីខ្លះការរចនាច្នៃប្រឌិតអាចមាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងការរស់នៅសម្លៀកបំពាក់បរិស្ថានជុំវិញវត្ថុប្រើប្រាស់ឬក៏ចំពោះខ្ញុំបានផ្ទាល់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរចនាប្លង់ឬក៏អាគារផ្សេង
ៗនេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាអ្វីទៅជាគម្រោង Under the Canopy ឬក៏ហៅថានៅក្រោមម្លប
់បាទចំពោះគម្រោងនៅក្រោមម្លប់ដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Under the Canopy ហ្នឹងគឺជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធី Creative Generation ដែលកម្មវិធីហ្នឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកស្រី Dana Langlois ហើយគម្រោង Under the Canopy នេះគឺជាគម្រោងមួយដែលផ្ដល់ឱកាសដល់សិប្បករវ័យក្មេងវិទ្យករវ័យក្មេងវិស្វករឬក៏សិស្សនិស្សិតក្នុងការ design canopy ឬយើងហៅថាក្រងឬរោងមួយនៅលើទីតាំងមួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអង្គការមួយសម្លាញ់ដោយបំផុសនៅគំនិតផ្លែកគំនិតឆៃប្រឌិតខ្ពស់សម្រាប់ការដាក់តាំងបង្ហាញនិងប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីតាំងដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យនឹងចំពោះគម្រោងនេះផងដែរគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរចនាឆៃប្រឌិតនិងការជ្រើសរើស material ដែល sustainable មានន័យថាសម្ភារៈដែលមិនប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីគម្រោងត្រូវបានបញ្ចប
់តើសង្ទីបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងគម្រោង Canopy ឬមួយក៏ក្រោមលុបនេះ
បាទចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅលើគម្រោងមួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវបានជ្រើសរើសជាសាបយកដំបូងនៅក្នុង Creative Generation ដែល Dana គាត់បានជ្រើសរើសដើម្បីសាងសង់គម្រោង Under the Canopy នេះឡើងដោយមានជំនួយពី David Cole ដែលគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់នៅពីក្រោយការរចនាមួយហ្នឹងហើយពួកយើងបានប្រើប្រាស់ពេលវេលាចំនួន3ខែនៅក្នុងសិក្សាគម្រោងមួយនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះក៏ត្រូវបានផ្អាករយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែកត្តាថវិកានិងការរីដាលនៃជំងឺ Covid រហូតមកដល់ស្ថានភាពធូរស្បើយដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំ2022ខែធ្នូនេះហើយយើងក៏បានទទួលជំនួយពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Norton និងសាលារចនាក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសម្បត្តិចិត្តចំនួន14នាក់ក្នុងការសាងសង់ហើយរយៈពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់គម្រោងមួយនេះឡើងហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់រយៈពេល4ថ្ងៃចំពោះគម្រោងមួយនេះដែរអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងបានប្រើប្រាស់ sustainable material ឬក៏សម្ភារៈដែលប៉ះពាល់បរិស្ថានណាដោយយើងក៏លើកទៅមើលទៅលើសម្ភារៈដែលប្រជាជនគាត់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជា basket ដែលខ្មែរយើងសម្ដៅទៅលើទ្រុងមាន់ខ្ញុំ focus ទៅលើការយកទ្រុងមាន់ហ្នឹងមកធ្វើជា canopy ឬធ្វើជារោងមួយដោយសារយើងគិតថាទ្រុងមាន់ហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ពីអសីឬក៏ផ្ដៅហើយសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់បរិស្ថានទេវាអាចប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុន្តែវានឹង reproduce ឬក៏កាត់ឡើងវិញខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីគម្រោងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់សម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងប្រគល់ជូនទៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងសហគមន៍យកប្រើប្រាស់បន្តទៀត
ចាអរគុណសង្ទីសង្ទីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេតើប៉ុនជាមួយនឹងគម្រោងនៅសង្ទីបានលើកឡើងអំពីការរចនាដល់យកទ្រុងមាន់អីជាដើមយកមករៀបចំហ្នឹងតើរៀបចំជាយ៉ាងម៉េចហើយដាក់តាំងបង្ហាញយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទអរគុណចំពោះការរចនាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទ្រុងមាន់ចំនួន500ហើយនឹងបន្ទះអាស័យបន្ទះនេះប្រហែលជា10ទៅ20បាច់ខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ដែរព្រោះពេលហ្នឹងយើងខ្វះយើងកំងថែមទៀតយើងបានប្រើប្រាស់អាស័យសម្រាប់ធ្វើវាជាក្រងហើយយើងបំពាក់ទ្រុងមាន់នៅពីលើនៅពីលើ canopy ឬក៏រោងមួយហ្នឹងបើកើតបានជារូបរាងមួយដែលយើងអង់គ្លេស it was like funky shape ឬក៏រាងបែប jellyfish ដូចជាចំហួយមួយអញ្ចឹងណា
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងហ្នឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងរៀបចំវាឲ្យទៅជារូបរាងបែបហ្នឹងហើយដាក់តាំងបង្ហាញអីជាដើមហ្នឹងថាតើមានមូលហេតុអីហើយយើងធ្វើការតាំងបង្ហាញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
ដោយសារថាគម្រោងមួយហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យឈ្មោះ Under the Canopy អញ្ចឹងមានថាគាត់ផ្ដល់កំណត់ឲ្យយើងក្នុងការ សាងសង់សាងសង់រោងមួយនៅលើទីកន្លែងដែលគាត់មានជាក់ស្ដែងនឹងហើយបន្តមកទៀតដំបូងហ្នឹងយើងបានទៅសិក្សាក្នុងទីតាំងរបស់គាត់ហ្នឹងថាទីតាំងរបស់គាត់ដែលយើងគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានទំហំប៉ុណ្ណាបន្តមកទៀតក៏យើងបានយកទីតាំងរបស់គាត់ដាក់ចូលទៅក្នុង program នៅក្នុង computer សម្រាប់ generate ឬក៏សម្រាប់សិក្សាទៅលើ shape ទៅលើ function នៅក្នុងហ្នឹងបន្តមកទៀតបានយើងចាប់ form ថាអូខេខ្ញុំហើយនឹង David ហ្នឹងក៏ចង់បានរៀងបែបកោងហើយយើងក៏គិតថាអ្វីដែលយើងអាចរកបានក្នុងសហគមន៍ដែលវាកោងហ្នឹងយើងមើលឃើញមានទ្រុងមួនឬក៏ basket ហើយបន្តមកទៀតយើងគិតថាយើងនឹងប្រើប្រាស់អាសៃព្រោះអីអាសៃគឺជាសម្ភារៈមួយដែលវាអាចបត់បែនបានហើយវា flexible នៅក្នុងការបង្កើតជារូបរាងកោងហើយវាផ្ដល់សុខភាពដល់យើង
អាចថាផ្ដល់សំខាន់ទៅលើភាពជាមលប់ដែរត្រូវទេ
បាទបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំបានដឹងថាគម្រោងនៅក្រៅមលប់នេះគឺមានវគ្គ2ឬក៏ហៅថា Under the Canopy 2ហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគម្រោងនេះកំពុងតែមានដំណើរការបែបណាដែរ
បាទចំពោះគម្រោង Under the Canopy នោះគឺទើបតែត្រូវបានដាក់ចេញដោយ Creative Generation ទេហើយចំពោះលើកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានមិនថាអ្នកជាសប្បាយករវិស្វករវិចិត្រករឬក៏និស្សិតទូទៅក៏អាចចុះឈ្មោះប្រកួតបានដែរហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមប្រកួតមួយនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយគម្រោងនឹងគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងតាមក្តីសម័យរបស់អ្នកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមឬក៏ចង់ប្រគល់ប្រជែងអ្នកអាចចូលទៅក្នុង page Facebook របស់ Creative Generation នោះអ្នកនឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការចុះឈ្មោះនិងដំណើរការផ្សេងៗរបស់គម្រោង
ចា៎ដោយសារតែមុននេះសង្ទីលើកឡើងថាគម្រោងនៅក្រៅមលប់ហ្នឹងគឺជាការបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីអាចថាប្លែកហើយវាមានការការពារបរិស្ថានអីជាដើមប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមលប់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងនៅក្រៅមលប់វគ្គ2នេះនឹងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងដូចគ្នាឬក៏គោលបំណងដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទចំពោះ Under the Canopy 2ឬក៏គម្រោងនៅក្រៅមលប់វគ្គ2នេះវាមានគោលកំណត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងគម្រោងមួយនេះគឺយើងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសម្រាប់មកធ្វើគម្រោងហ្នឹងគឺត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលអប៉ះពាល់បរិស្ថានមានថាយើងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្ភារៈណាមួយដែលវានៅពេលដែលយើងរុះរើទៅវាអប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាផ្លាស្ទិកឬក៏បើសិនបើយើងចង់ប្រើប្លាស្ទិកយើងត្រូវមានកំណត់ថាបន្ទាប់ពីយើងរុះវាហើយផ្លាស្ទិកទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវយកទៅធ្វើអ្វីដូចជាគម្រោងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើលើកទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពីទ្រុងមាន់បន្ទាប់ពីខ្ញុំរុះរើទ្រុងមាន់ហ្នឹងចោលបន្ទាប់ពីរយៈពេល3 4ខែនៃការដាក់តាំងបង្ហាញយើងនឹងប្រកល់ទ្រុងមាន់ហ្នឹងទៅឲ្យខាងសហគមន៍ដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់បន្តទៀត
ងាកមកជជែកលម្អិតអំពីការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតវិញតើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាដែរសង្ទី
យើងឃើញមែនថានៅក្នុងកម្ពុជាយើងកម្រិតនៃការច្នៃប្រឌិតគឺត្រូវបានយល់ឬក៏មិនត្រូវបានយល់ឲ្យបានត្រឹមទលែងនៅឡើយឯងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់បានយល់ច្រើនអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវបានយល់ប៉ុន្តែការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងក៏យើងនៅមានឃើញមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែរដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនគាត់បានដឹងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការរចនាឬក៏សប្បាយកម្មខ្ញុំឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងមានឃើញកម្មវិធីជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់គ្រប់គ្រងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីដូចជាការដាក់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការរចនាប្លង់ក៏ដូចជាយើងឃើញមានការរចនាម៉ូដសម្ភារៈពាក់ច្នៃពីសំរាមឬក៏វត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក៏មានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលបានត្រូវបានបង្កើតឡើង
បើយើងមើលទៅលើការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកចូលរួមវិញសង្ទីមើលឃើញថាតើមានការចាប់អារម្មណ៍មិននឹងគាំទ្របែបណាខ្លះ
ចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំចំពោះការឆ្លៃប្រឌិតនៃការគាំទ្រវិញខ្ញុំមើលឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានប្រជាជនគាត់បានចូលដឹងច្រើនពីការឆ្លៃប្រឌិតហ្នឹងហើយដូចជាគម្រោងនេះដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងហ្នឹងយើងឃើញមានថាប្រជាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសសិស្សនិស្សិតសប្បាយកម្មឬក៏ខាងរចនាពួកគាត់ពិតជាចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងគម្រោងមួយនេះហើយគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់រំពឹងថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ event ក្រោយៗឬក៏គាត់ចង់ឲ្យមកឃើញមានការប្រកួតប្រជែងឬក៏មានស្នាដៃបែបរចនាច្នៃប្រឌិតថ្មីផ្សេងៗទៀតកាត់ឡើងដែរ
បើមើលទៅលើអ្នករចនាហើយនឹងធនធានវិញតើនៅកម្ពុជាយើងសម្រាប់សង្ទីមើលឃើញថាទាំងអ្នករចនាហើយនឹងធនធានដែលយើងត្រូវយកមករៀបចំឬក៏រចនាជាដើមនឹងយើងមានច្រើនឬក៏គ្រប់គ្រាន់ទេ
បើយើងមើលទៅលើអ្នករចនានឹងធនធាននៅកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាមានច្រើនគូសំដែរដែលគាត់មានសមត្ថភាពពូកែនិងច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែមួយចំនួនអ្នកពួតគាត់ខ្លះអត់ទាន់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពវិញអញ្ចឹងពួកយើងគូថាបង្កើតឱកាសឬក៏បង្កើតកម្មវិធីឬក៏គម្រោងជាច្រើនទៀតដើម្បីមានឱកាសឬក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាព
តើជាទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតអ្នករចនារបស់ពួកយើងនឹងតើគាត់ប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈដែលមានស្រាប់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងឬមួយក៏នាំចូល
ភាគច្រើននៃការប្រើប្រាស់គឺយើងប្រើប្រាស់របស់ដែរនាំចូលហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺដើម្បីប្រពោះ idea មានថាបង្កើតកំណត់ឲ្យពួកគាត់ចាស់ច្នៃប្រឌិតឬក៏បង្កើតអ្វីដែលថ្មីយើងអាចថាយើងបើកំណត់ឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិភាពក្នុងការបង្កើតរបស់អ្វីដែលថ្មីប្លែក
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំចូលនៅធនធានអីផ្សេងៗឬក៏សម្ភារៈហ្នឹងថាតើវាពិបាកទេសម្រាប់អ្នករចនានៅពេលដែលដូចសង្ទីលើកឡើងអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងនាំចូលអញ្ចឹងថាតើវាពិបាកបែបណាខ្លះសម្រាប់អ្នករចនាយើងនៅពេលដែលយើងងាកនាំចូលងាកនាំចូលអញ្ចឹង
វាមានសម្ភារៈខ្លះដែលយើងអាចថាមាននៅក្នុងស្រុកហើយប៉ុន្តែយើងពិបាកក្នុងការរកហើយចំពោះសម្ភារៈខ្លះទៀតយើងត្រូវការនាំចូលដោយខ្លួនឯងវាយើងមានថាយើងអាចត្រូវការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនដៃគូដែលនៅក្រៅស្រុកដើម្បីនាំសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងចូលប៉ុន្តែយើងក៏មានក្រុមហ៊ុននៅខាងនៅក្នុងស្រុកដែរដែលមានច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមឬក៏ទើបតែបង្កបង្កើតក្នុងការផលិតសម្ភារៈថ្មីថ្មី
អរគុណសង្ទីនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីសង្ទីបន្ថែមថាតើមូលហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់មានការរចនាបែបច្នៃប្រឌិត
វាពិតជាចាំបាច់សម្រាប់យើងក្នុងការមានកំណត់ច្នៃប្រឌិតថ្មីហ្នឹងដោយសារថាយើងមើលឃើញហើយដោយសារថានៅស្រុកក្រៅឬក៏នៅខាងបរទេសពួកគាត់តែងតែព្យាយាមរិះរកគំនិតអ្វីដែលថ្មីឬក៏គេប្រជាជនពួកគាត់ឲ្យតម្លៃមែនទែនទៅលើការឆែកប្រដិតអ្វីដែលថ្មីដោយសារថាគំនិតឆែកប្រដិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានថាគាត់ព្យាយាមស្វែងរកផលិតផលថ្មីស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយវាជា key point មួយសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក្នុងការស្វែងរកផលិតផលឬក៏បច្ចេកវិទ្យាឬក៏ទ្រឹស្ដីឬក៏គំនិតអីថ្មីថ្មីមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើង
តែប៉ុនជាមួយនឹងការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតវិញណាសង្ទីមើលឃើញថាតើការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតនឹងជួយអ្វីខ្លះដែរដល់សង្គមកម្ពុជាយើង
ចំពោះការរចនាបែបច្នៃប្រឌិតពិតជាជួយដល់សង្គមយើងព្រោះយើងមើលឃើញថាការច្នៃប្រឌិតនឹងគឺជាគំនិតដើម្បីនាំប្រកបក្នុងការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីដោយអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សិក្សាអំពីមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនឬក៏បរិស្ថានជំនាញខ្លួនហ្នឹងបើសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងអាចមានកំណត់ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីប្លែកដោយយើងអត់កូពីពីគេឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាកូពីពីគេបើតែយើងសិក្សាពីគេដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬក៏យើងសិក្សាអំពីតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារតម្រូវការនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលខ្វះចន្លោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
ជាបែបបានជាមួយនឹងសង្គមកម្ពុជាយើងផ្ទាល់សម្រាប់សង្គមគេថាតើការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតនឹងអាចជួយលើកមុខមាត់កម្ពុជានឹងយ៉ាងមិនខ្លះដែរទេ
ចំពោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាគិតថាការឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនឹងជួយលើកមុខមាត់ដល់សង្គមយើងដោយសារថាដូចជាគម្រោងនេះជាដើមអញ្ចឹងវាមិនមែនថាអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍សុទ្ធតែប្រជាជនកម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាមានជនបរទេសជាច្រើនដែលគាត់នៅក្នុងកម្ពុជាគាត់ចូលចិត្តនៅគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់បានផ្សាសាមកខ្ញុំថាគាត់ពិតជាចូលចិត្តគម្រោងមួយនឹងមែនទែន
ចា៎អរគុណសង្ទីតើអ្វីខ្លះទៅជាបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជា
បញ្ហាប្រឈមដែលតកតងទៅនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជាហ្នឹងដូចជាយើងបាននិយាយមកហើយគឺការច្នៃប្រឌិតហ្នឹងមានប្រជាជនខ្លះដែលគាត់បានយល់និងប្រជាជនខ្លះដែលគាត់អត់ទាន់បានយល់ទេអញ្ចឹងយើងអាចថាយើងច្នៃពេលយើងធ្វើការពេលវេលាសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីការច្នៃប្រឌិតបែបថ្មីហើយយើងមានឃើញថាមានខ្លះដែលមានការលួចចម្លងតិចតួចហើយពួកគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប្រជាជនភាគច្រើនឬក៏អ្នករចនាមួយចំនួនហ្នឹងគឺខ្លាចមិនហ៊ានសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងវាជាគោលគំនិតមួយដែលថាអាចឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិភាពក្នុងការគិតយើងហ៊ានធ្វើអ្វីដែលថ្មី
សង្ទីមិញលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងហើយអត់ទាន់យល់ហើយសម្រាប់អ្នករចនាខ្លួនឯងអីជាដើមហ្នឹងគាត់ហាក់បីដូចជាអត់តើហើយនៅក្នុងការប្រឡូកឬមួយក៏សាក់លបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតអីជាដើមអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះសម្រាប់សង្គមគិតថាគួរតែមានការជំរុញឬក៏ដោះស្រាយបែបម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរទៅមុខ
អ្វីដែលអាចជួយជំរុញពួកគាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅមុខហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែហ៊ានក្លាហានក្នុងការបង្កើតក្នុងការមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការគិតអ្វីដែលថ្មីហ៊ានសាក់លបងហ៊ានធ្វើបើមិនបើយើងអត់ធ្វើទេយើងក៏អត់ដឹងថាអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវអញ្ចឹងតោះតើយើងធ្វើទៅនៅពេលដែលយើងទទួលបរាជ័យយើងបានបទពិសោធន៍មកវិញហើយយើងព្យាយាមម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើវាបានកាន់តែល្អជាងមុន
កន្លងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតឬក៏ការរចនាអីផ្សេងផ្សេងបែបប្លែកប្លែកណានឹងខ្ញុំឃើញថាមានការទទួលស្គាល់ឬក៏មានការគាំទ្រឬក៏សរសើរអីជាដើមប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាក៏មានការរិះគន់មានការវាយប្រហារទៅលើអ្នកដែលគាត់រចនានឹងជាដើមទៀតសម្រាប់សង្ទីតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចទៅលើការគាំទ្រហើយនឹងការវាយប្រហារទៅលើការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹង
ដោយសារខ្ញុំបាននិយាយហើយថាពួកគាត់ខ្លះអ្នកខ្លះគាត់បានឲ្យតម្លៃព្រោះតែអ្នកខ្លះគាត់បានឲ្យតម្លៃទៅលើការរចនាអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងត្រូវតែប្រឈមមុខទៅនឹងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន pros and cons ណាទៅលើកំណត់របស់អ្នកតីមានថាយើងគ្រប់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ក្នុងការឆ្លាញ់ឬក៏ពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តទៅលើកំណត់ថ្មីនៃការឆ្លៃប្រដិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវយកអ្វីដែលពួកគាត់គិតហ្នឹងមកបបាក់ទៅចិត្តខ្លួនឯងព្រោះអីយើងត្រូវតែជឿខ្លួនឯងថាយើងពិតជាចូលចិត្តកំណត់របស់យើងពិតជាត្រឹមត្រូវដោយសារយើងអត់បានទៅលួចឆក់ប្លន់កំណត់របស់អ្នកណាអាហ្នឹងគឺជាកំណត់តខ្លួនរបស់យើងដែលកាត់ឡើងខ្លួនយើងយើងបង្កើតខ្លួនឯង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចចម្លងស្នាដៃអីជាដើមតើសង្ទីគិតថាគួរតែមានការដោះស្រាយបែបណាដែរដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចម្លងស្នាដៃឬមួយក៏ជួយជំរុញឲ្យអ្នករចនារបស់យើងគាត់នៅបន្តធ្វើការងារដោយមិនមានការបាក់ទឹកចិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចចម្លងអញ្ចឹង
ចំពោះការលួចចម្លងស្នាដៃឬក៏កម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងគួរតែឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគាត់ខំខិតខំជាយមកកើតស្នាដៃហ្នឹងព្រោះអីកាលណាដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកដែលបង្កើតដំបូងអ្នកដែលបង្កើតថ្មីហ្នឹងគឺអ្នកក្រោយក្រោយទៀតឬក៏ដតីទៀតក៏អត់ហ៊ានទៅយកការងារហ្នឹងយកមក reproduce យកមកធ្វើសាដើមឡើងវិញដោយសារថានៅពេលដែលអ្នកនោះគាត់ចាប់ដើមធ្វើកម្រោងនឹងឡើងសាដើមដោយអត់បានសុំសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់បុគ្គលដែលគាត់ចាប់ដើមមកនឹងដំបូងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាអូគាត់ចំឡងពីអ្នកនេះក៏ចំឡងពីអ្នកនោះហើយអញ្ចឹងមានតែយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការឲ្យតម្លៃអ្នកដែលឆ្នៃប្រដថ្មី
អរគុណសង្ទីតាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យការរចនាបែបឆ្នៃប្រដិតនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
ចំពោះការឆ្នៃប្រដិតនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់បានដាក់ចេញនៅការប្រកួតប្រជែងច្រើនដែរតទៅទៅនឹងការរចនាក៏ដូចជាការរចនា logo poster កម្មវិធីសង្ក្រានចូលឆ្នាំពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងជាច្រើនតែក៏នៅតែអរគុណនឹងសំណូមពរឲ្យមានកម្មវិធីក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកស្ទួយដល់បុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពមានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃរបស់ពួកគាត
់ជាចុងក្រោយតើសង្ទីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិស្សនិស្សិតសប្បាយករឬក៏សប្បាយករអ្នករចនាឬក៏យើងទាំងអស់គ្នានឹងហ៊ានសាកល្បងបង្កើតគំនិតអ្វីដែលថ្មីនិងហ៊ានទទួលយកនៅលទ្ធផលទោះបីជាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានក៏ដោយដូចថាលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកជួយឲ្យយើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឬក៏ជាបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់ហើយសង្ឃឹមថាប្រជាជនទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចជួយលើកទឹកចិត្តនិងឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃបង្កើតថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នានឹងលើកទឹកចិត្តនិងឲ្យតម្លៃទៅលើស្នាដៃឆ្នៃប្រឌិតថ្មីទោះបីជាគាត់ធ្វើទៅយើងអត់ចូលចិត្តឬក៏យើងចូលចិត្តក៏ដោយយើងក៏កុំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ព្រោះអីពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យពួកយើងបានប្រើប្រាស់របស់អីដែលថ្មីពួកអីពួកគាត់មានជំនាញរៀងខ្លួនបើសិនបើគាត់ជាអ្នករចនាគឺគាត់រចនាខាវប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ជាឧបមាថាគាត់ជាខាងកសិកម្មគាត់ហ៊ានបង្កើតឆ្នៃប្រឌិតគំនិតអីដែលថ្មីអញ្ចឹងគាត់អាចបង្កើត product ឬក៏ផលិតផលមួយខាងចំណីអាហារអីចឹងទៅដូចជាចំពោះផ្នែកខាងសប្បាយកម្មគឺបើសិនបើគាត់ហ៊ានបង្កើតគោលគំនិតអ្វីដែលថ្មីគឺគាត់អាចបង្កើតអាគារឬក៏គម្រោងអីមួយដែលវាប្លែកហើយវាអាចលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបានច្រើន
សូមអរគុណលោកនួនសង្ទីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរចនាបែបឆ្នៃប្រឌិតសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.